Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro.
Libros para as medras, libros para a xente que anda a medrar. Continuamos falando de libros de arte para a rapazada. O primeiro dos libros que traio é de novo de Calandraca e está traducido do francés por Emma Lázare. O seu título, Mirar a pintura a través dos séculos, de Caroline Desnoyers. Fai un repaso pola historia da pintura a través de varios cadros, comezando pola miniatura O mes de agosto, partida de caza con Falcón, de Jean de Limbourg do século XIV, seguindo por Jan van Eyck, Leonardo da Vinci no Renacemento, Bruegel, Archiboldo, Georges de Latour, Paul de Vos no 17, Boucher no 18, Delacroix no 19 e un longo etcétera que remata con Chagall no 20. Un libro con solapas onde cada unha das obras ocupa a páxina da esquerda para aparecer na da dereita a través de dous detalles. Unha solapa vertical, debaixo da cal está o texto, e outra que ocupa a dereita e se abre horizontalmente para mostrar debaixo un novo detalle do cadro e a paleta de cores utilizada. O texto comeza sempre coa palabra mira. En o caso dos máis famosos dos que analiza, di, por exemplo: mira o contraste entre a atmosfera irreal e lunar da paisaxe e a dozura natural da cara. Imagina a onde leva o camiño que serpea pola misteriosa montaña. Unha fermosa luz ilumina as mans finas e o rostro da moza. Observa ben. As cellas están depiladas e un leve veo cobre a súa cabeleira ondulada. O encadre do retrato é moi axustado. A composición ten forma de pirámide e o sorriso da personaxe e a súa ollada dannos a impresión de estar presente. Colla a cadeira, imita a pose da Gioconda e coa axuda dun amigo fai a foto. Non esqueza sorrir. En todos estes casos falase do cadro, do autor, a técnica e a época.
Nun libro.
De novo, volvemos a Pontevedra. Ademais de Calandraca, a outra editora especializada en álbum ilustrado é Oco. Na etapa anterior, puxo en marcha a colección O Cart. Nela atopamos o gran libro dos retratos de animais do croata Junakovic. Con esta iniciativa, propónnos un xogo entre a fantasía e a realidade, unha particular galería na que os animais ocupan un protagonismo que lle estivera reservado aos humanos na arte. Compartir por o gusto pola pintura cos máis cativos, abrir ventas á arte, romper as barreiras e propiciar que os máis pequenos ollen un retrato clásico son algúns dos obxectivos que persegue este libro que se achega ao mundo do retrato. As explicacións que acompañan a obra ofrecen información sobre a época, o contexto, o artista, o animal retratado, pistas chave para quen desexa afondar no coñecemento dos cadros orixinais, o punto de partida e a inspiración dos retratos. Xoguemos. Non podemos recoñecer no rostro fuxidío e indescifrable da Armiño a dama de Leonardo da Vinci? Que oculta o crime do polo na bañeira? A quen se dirixe a carta que está escribindo? Ten este polo algo que ver co revolucionario Marat, asasinado en circunstancias similares? O gran libro dos retratos de animais obtivo a mención de honra da Feira de Bolonia en 2008. O premio ao libro infantil mellor editado outorgado polo Ministerio de Cultura en 2007 e o diploma nos premios visual de deseño de libros 2007 tamén. Vistos estes recoñecementos, quen pode duvidar da calidade das obras publicadas en Galicia e en galego?
Nun libro.
Outro libro da colección Oc Art é Caderno de Animalista, de Antón Fortes e Mauricio A.C. Cuarello. De novo, imos xogar con cadros famosos e a súa recreación por medio de animais. As señoritas de Aviñón reconvertidas en mandrís, por exemplo. Trátase dun paseo pola pintura do último século, revisitada con humor e ironía desde unha perspectiva singular, o reino animal. Trátase de ensinar a mirar, despertar a nosa curiosidade por obras relevantes da arte nun diálogo coa afición literaria. Iso é o que nos propón este caderno, no que aparecen protagonistas insólitos, inspirados en obras emblemáticas dos dous últimos séculos, que son quen de producir sensacións e significados novos. Sorprenderémonos descubrindo os amantes de Grimm como líricos tigres noivos, ou a Marilyn de Warhol multiplicándose como un camaleón narcisista, ou a atormentada e inconformista Monachita xubilada do espectáculo protagonizando o Oveo de Munch, a maja vestida ou espida reencarnada en ovella, contaranos, sen pudor, as últimas murmuracións da prensa rosa. Magritte, Botero, Klim, Mondrian, Brancusi. A pintura e a arte fronte a unha fauna diversa achéganos ao mundo da arte con outra mirada. Este libro tamén acadou o segundo premio ao libro infantil e juvenil mellor editado, otorgado polo Ministerio de Cultura en 2008. Son estes libros que atopamos nas librerías, pero tamén nos museos. Nas librerías dos museos, porque neses centros da arte de diferentes lugares está esta obra que parte da nosa lingua e das nosas editoras. Un agasallo que nos ofrecen para que sintamos orgullo do noso. Conseguirémolo. Ata o próximo podcast.